Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri yaqinidagi Krasnaya Selo shaharchasida O'zbekiston fuqarosini urib o'ldirganlikda ayblanib, 1970-yilda tug'ilgan Sergey Veselov qo'lga olindi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Peterburg bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi boshlig'i Sergey Kapitonov tasdiqlab berdi. Jabrlanuvchi ayrim ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston fuqarosi, biroq uni ismi-sharifini tushunarli sabablarga ko'ra ochiqlay olmayman. Qotillikda gumonlangan shaxs Veselov Sergey, oldin og'ir jinoyatlar uchun sudlanib chiqqan. U Rossiya jinoyat kodeksining 111-moddasi, ya'ni ehtiyotsizlikdan o'limga sabab bo'lgan jarohat yetkazishda ayblanmoqda, deya hodisa tafsilotlarini gapirib berdi Sergey Kapitonov. Dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, 2014-yilning 24-avgustida jabrlangan o'zbek yigiti Krasnaya Selo shaharchasidagi Strelninskiy ko'chasida yashovchi mahalliy ayolnikida tunab qolgan. Bu ayol va o'zbekistonlik erkak o'rtasida yarim tunda janjal kelib chiqqan va uy egasi yordamga o'z tanishi bo'lgan muqaddam sudlangan 44 yoshli Sergey Veselovni chaqirgan. Kvartiraga yetib kelgan Veselov va o'zbekistonlik o'rtasida mushtlashuv podyezga ko'chgan. Voshirda o'zbekistonlik og'ir zarbadan yiqilgan. Peterburglik behush yotgan muhojirni oyog'idan sudrab 9-qavatdan 1-gacha olib tushgan va chiqindi tashlanadigan joyga tashlab ketgan. Tergovchilar O'zbekiston fuqarosi oyog'idan sudralib tushayotganda plapoya betoniga urilaverib boshi yorilgan va shundan keyin jon taslim qilganini taxmin qilmoqda. Tez vaqt orasida politsiya Sergey Veselovni uyidan topgan va hibs etgan. Biroq ayrim mahalliy ommaviy axborot vositalarida hodisaning biroz boshqacharoq talqini berildi. Veselov o'z mashqasi bo'lgan ayolnikiga ertalab kirib kelgan va u yerda tunab qolgan o'zbek muhojirni aniqlagan. Kelib chiqqan mushtlashuv paytida o'zbekistonlik insasiga tushgan og'ir zarbadan hodisa joyida jon taslim qilgan. Veselov murdani sudrab tashqariga olib chiqqan. Hodisa joyiga yetib kelgan politsiya boshi yorilgan va orqa teshigiga tayoq tiqib ketilgan yoshi 25-larda bo'lgan shaxsni aniqlagan. Bunday vahshilarcha jinoyat uchun Rossiya qonunchiligida umrbod qamoq jazosi belgilangan. Ammo ozodlik bilan suhbatda shahar tergov qo'mitasi rasmiysi Sergey Kapitonov bu gaplarni jurnalistlar uydirmasi deb atadi.
Не совсем так, как это подается в СМИ, там было повреждение ноги.
Ommaviy axborot vositalarida berilayotgan ma'lumot xato. Jabrlanuvchi oyog'idan jiddiy jarohat olgan, insasi yorilgani sababli o'lgan, deya tergov versiyasini ma'qulladi. Tergov qo'mitasi vakili.